Болниците да дават на съдия изпълнител неплатилите за лечението си, обсъжда Здравното министерство. Нов смъртен случай в рудник Ураново, 49 годишен миньор издъхна на 200 метра под земята. Гърция с подарък за туристите. 10% по-ниско ДДС в таверни и хотели до края на годината. У нас парламента при актуализацията на бюджета Борисов намигна на протеста. Ще изкочва от управляващите думичките предсрочни избори.
Хората играят театрални постановки, изкарват пиано, свирят. На Френската революция се направиха. Какво ли не правят милите всяка вечер? Балдисаха 50 дена вече. И понеже нас ни сложили от към шумната страна, където свирят и им дудукат, от тяхната страна и тихо си направили кордон, те си мислят, че няма протести. Станали 4 часа, като кюрските партизани напускат.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Здравно неосигурените лица, които не са си платили за лечение в болница, ще имат работа с съдия-изпълнител. Това предвижда едно от предложенията за промени в законодателството, насочени срещу пациентите, които имат възможност да плащат здравните си осигуровки, но по една или друга причина не го правят. До септември ще бъдат готови всички предложения, целта на които е да накарат здравно неосигурените у нас или да плащат своите осигуровки, или да си плащат лечението, когато то не е спешно, обясни здравния министър доктор Таня Андреева. Една от причините за предприемането на тези мерки, които ще засегнат основно закона за здравното осигуряване, е факта, че към момента много болници поемат здравно неосигурените на свой гръб, което им коства огромен финансов ресурс. Репортаж на Димитър Банев.
По последна информация, 1 милион и 200 хиляди души у нас не плащат здравните си осигуровки, което според доктор Андреева е огромен ресурс.
Хора, които работят, имат такива, които имат частни фирми, имат възможност да си платят осигуровките, но не го правят. Неясни причини. А дали са недоволни от системата или всеки има своите мотиви. Въпрос е, просто трябва някой да плати. И те трябва да изберат, имат възможността всеки месец по-малко, между 16 и 20 лева, това е един апарат за кръвно. Или накрая да плащат.
Андреева припомни, че след актуализацията на бюджета се очаква Здравното министерство да получи около 5 милиона лева. В момента се прави анализ какви са неразплатените средства от страна на ведомството, на базата на който ще се реши за какво ще бъдат похарчени допълнителните, които то ще получи.
Така че след като те са готови, ще видим къде ще отидат. Надявам се да ги получим първо, защото все още всичко е на хартия. Много е вероятно президента да наложи вето. Надявам се да не го направи, защото здравеопазването има нужда от финанси, то от много финанси. В изключително лошо състояние са психиатричните клиники. Те са забравени от Бога, спешните центрове. Те няма и да стигнат тези средства.
Андреева отбеляза още, че в клиниката по неонатология в столичната АГ болница Майчин дом не е правен ремонт от повече от 25 години, което е извън европейските стандарти за условията, в които се отглеждат недоносени новородени.
Ако президента наложи вето върху бюджета, той ще спре социалния пакет от мерки, финансиран с актуализацията. За това предупреди социалния министър Хасан Адемов, след като парламента окончателно прие днес новите текстове в бюджет 2013. Финансовият министър Петър Чобанов също призова държавния глава да умисли намерението си, защото чрез актуализацията ще се осигури разплащане с бизнеса и стабилизиране на размера на фискалния резерв. Репортаж на Марта Моденова.
С новите текстове ще се осигурят пари за по-високи месечни обезщетения за деца с увреждания. Хасан Адемов.
Ако той наложи вето върху част от текстовете в приетия закон за актуализация на закон за държавния бюджет, възникват поне два въпроса, които имат социално измерение. На първо място, трябва да има обяснение по въпроса защо децата с увреждане, семействата на децата с увреждане, няма да могат да получат в рамките на месец или два, докато протече процедурата по евентуалното прегласуване на закона за актуализация на държавния бюджет, няма да получат тази подкрепа. Тя е в размер на 28 лева на месец. И ако става въпрос за месец или два, става въпрос за 56 лева, които тези семейства няма да могат да ги получат.
Освен социалните мерки, в бюджета има повече пари за разплащане с бизнеса. Близо 86 милиона лева от парникови емисии ще бъдат насочени към Националната електрическа компания, като така ще се компенсира частично намалението на цената на тока. Петър Чобанов.
Надявам се, господин президента, да позволи бюджетния процес в държавата да продължава да протича гладко и по нормален начин. Актуализацията дава възможност за удовлетворяване на разходи, за които са поети ангажименти или които са недофинансирани, без смисъл как ще бъдат платени в последните месеци на годината. Актуализацията дава възможност за преодоляване на липсата на резерви по отношение на разходи и дълг.
Дефицитът ще набъбне до 2% от прогнозирания брутен вътрешен продукт, за да се финансират социалните мерки и разплащането с бизнеса. Без да се увеличава общата задлъжнялост на страната ни, може да се вземе дълг от още 1 милиард лева.
Около 1 милиард лева заради данъчни измами губи хазната годишно. Това съобщи заместник финансовия министър Людмила Петкова, след като представи въвеждането на механизма за обратно начисляване на ДДС при зърнените и техническите култури. Само тази мярка се очаква да се предотвратят загуби за хазната между 250 милиона и 300 милиона лева годишно, тъй като зърнопроизводството е един от най-рисковите сектори по отношение на ДДС-то. Очаква се мярката да влезе в сила от 1 октомври, след като бъдат направени съответните законодателни промени. Петкова съобщи още, че в момента се подготвя цялостен пакет за борба с данъчните измами, като мерките ще бъдат внедрявани поетапно. Целта е да се постави акцент не само върху измамите с ДДС и акцизи, но и при корпоративния данък и данъка върху доходите на физическите лица. Обмисля се и предоставянето на достъп на данъчните до кредитния регистър, но все още няма становище на бизнеса по тази мярка. От днес влизат сила новите цени на тока. Клиентите на доставчиците на електроенергия ще могат сами да засекат изразходвания ток до 1 август и да им изпратят показанията. Намалението за битовите клиенти на ЧЕС е 4,54%, за EVN 4,21%, за Енергопро 3,75%. Нощните тарифи също намаляват с между 2,5% и 5,5%. Подарък за туристите в Гърция. Те трябва да забележат спад в цените по време на престоя си в страната, тъй като от днес влиза в сила 10% намаление на данъка добавена стойност върху някои услуги. Това се очаква да доведе до покачване на оборотите на заведения и магазини, тъй като крайните сметки в заведенията за хранене, например, трябва да паднат средно с около 8%. Това, разбира се, ще бъде само ако собствениците на тези заведения решат да прехвърлят намалението на своите клиенти, а не да задържат разликата за себе си, коментира вестник Вима. По-ниската тарифа ще се прилага пробно до края на годината. Подробности от Николай Тихов.
По-ниската тарифа за ДДС в Гърция се отнася не само за всички видове заведения за хранене, но и за готовите ястия в магазините, както и за всички топли и студени безалкохолни напитки, които се консумират на място в заведения. Ситуацията в хотелите е малко по-сложна, като питиетата от мини бара ще се облагат с високата 23% тарифа, рум сервиза с ниската 13%. Данъкът за добавена стойност в Гърция е степенован. Високото ДДС от 23% е в сила от 3 години. Освен него, важи 13% данък за фармацевтика и транспорт, а за медицински услуги и вестници, то е 6,5%. Всичките тези суми са се покачвали постепенно през последните години, като до средата на 2010-та най-високото ДДС в страната е било 18%. Потока на туристи се покачил в Гърция в сравнение с миналата година с 15%. От 15 милиона и половина пристигащи в гръцките летища през 2012-та до 17 милиона и половина днес. Много хотели съобщават, че нямат празни стаи, обясниха от гръцката асоциация за туризма. Гръцкият премиер Антони Самарас каза, че намаленият данък също така ще намали случаите на данъчните измами в страната. Той призна, че тройката кредитори Евросъюз, Европейска централна банка и Международен валутен фонд не са се съгласили с това негово твърдение, но все пак са му позволили да намали ДДС-то.
Отново у нас вече са монтирани първите 22 химически тоалетни в новите участъци на магистрала Тракия. Те са по площадките за отдих между Стара Загора и Бургас, посока към морето, съобщи пътната агенция. Утре се очаква да бъдат поставени останалите 22 в обратната посока. Трета жертва в руднику Раново край Симитли. 49-годишен миньор почина по време на смяна в една от галериите на 200 метра под земята. Асен Гранчаров от Благоевград не е бил част от изидивателните екипи, които вече 18-ти ден търсят двамата затрупани миньори Иван Лазаров и Николай Михайлов. По тялото на мъжа няма следи от травми, вероятно се касае за инфаркт, което ще бъде установено след извършване на аутопсия. Инцидентът е станал сутринта към 7 часа. Според колегите на Гранчаров, мъжа не е имал здравословни проблеми. Асен трябвало да изкара от галерията аварирал мотокар. На 16 юли по време на работа в рудник Ураново бяха затрупани 4 миньори, като телата на двама от тях бяха извадени безжизнени от мината, другите двама още се издирват. Любима Кълпачка с подробностите.
все още не е изготвена съдебно-медицинската експертиза, която да докаже по категоричен начин причините за смъртта на 49-годишния Асен Гранчаров от Благоевград. Миньорът от Ураново издъхна тази сутрин в минната галерия на 200 метра под земята. Към този момент версията е инфаркт, каза енергийният министър Драгомир Стойнев, който е на място в рудника. Асен не е бил част от спасителния екип, който издирва 18 дни затрупаните миньори Николай Михайлов и Иван Лазаров от село Крупник. Той трябвало да изкара днес от галерията аварирал мотокар. Тази трагедия разкрива две изключително вредни и опасни тенденции, на които аз ще сложа край, заяви министър Стойнев. Концесионерът е работил без одобрен работен план за тази година. Собственикът на рудника не е плащал такси към държавата в размер на близо 120 000 лева ведно с натрупаните лихви. Не са плащани възнаграждения на работещите в рудник Ураново за цялата 2012 година и за първото полугодие на 2011 година, разкри енергийният министър.
Администрацията и предишният министър е трябвало да заемат съответните мерки, така че да бъде стопирана концесията, докато не издължи своите възнаграждения. Моят предшественик е заявил, че всичко е коректно, докато той е бил министър. Напротив, проблемите са именно от този период.
Затворите ли този рудник?
Изчакайте да свършат спасителните дейности, да извадим двете момчета, които са вътре. От как са започнали спасителните работи, са почистени 82 метра, говоря 46 метра в галерията, която е станало срутването, и допълнителни 33 метра по обходната галерия да влезе в зона А. Това е последната зона, където е края на галерията. Напреднали са с 3 метра, остават някъде около 6 метра и половина.
Хората в Симитлийско са наплашени да говорят за неуредиците в рудника. Страхуват се както настоящите миньори, така и тези, които вече са в пенсия или напуснали, каза за Дарик кметът на Симитли Апостол Апостолов. Той заяви, че управителят на мината Валери Манов и директорът на областната инспекция по труда в Благоевград Петър Попадин са в приятелски отношения и през годините са прикривани трудови закононарушения. Любима Кълпачка, Дарик Радио, Благоевград.
Масови уволнения в екоминистерството. Отстранени са 23 директори, обяви министра на околната среда Искра Михайлова. Тя е уволнила 16 директори на регионални инспекции по околна среда и води, директорите на трите национални парка Рила, Пирин и Централен Балкан, както и на четирите регионални басейнови дирекции за управление на водите. Според министър Михайлова, те са отстранени заради неефективно изпълнение на проекти по оперативната програма Околна среда. Ивана Арсова с подробностите.
Според Искра Михайлова, директорите са отстранени, защото имало налагане на финансови корекции и забавяне в изработването на планове за управление на парковете и на плановете за речните басейни.
Сериозно съм притеснена от начина, по който тези структури на Министерството работят като бенефициенти на оперативната програма Околна среда. Управляващият орган на оперативната програма е констатирал такива нередности в провеждането на обществените поръчки, че санкционира тази структура. Изключително много се забавят проектите, които са финансирани от оперативната програма за изработването, включително и на плановете за управление на парковете.
Министър Михайлова заяви, че освен нередностите, в Министерството на околната среда и водите са постъпили много жалби срещу работата на директорите.
Получих множество сигнали. Много сигнали. Както от бизнеса, така и от граждани, така и от неправителствени организации. И те бяха ясно адресирани. Това са сигнали за работата на регионалните структури на Министерството. Имаме фрапантни примери за абсолютно разминаване в поведението, политиката и взимането на решения между централното ръководство на Министерството и някои от регионалните структури.
Министърът посочи още, че през септември ще бъдат обявени условия за конкурс за вакантените позиции, тъй като има определени условия, на които кандидатите трябва да отговарят.
Прокуратурата повдигна обвинение на 15-членна група, извършва убийства, грабежи, рекет и жестоки побои. А ръководителите на бандата за мокри поръчки, която е задържана при съвместна акция с МВР през вчерашния ден, са Валентин Янев, известен като Валю Бореца, и Мартин Андонов, кикбоксер от Монтана. Членовете на групата са разследвани от години, но до залавянето им се стигнало след сигнал за подготвен жесток побой на двама души. Поръчителите са известни на разследващите, но към момента не са сред задържаните, информира Ралица Голубова.
Групата, ръководена от Валентин Янев Бореца и Мартин Антов, е обвинена освен за извършването на редица грабежи, сред които отмъкнатите през 2012 година 215 000 лева от клон на банка ОББ и 14 000 лева от пощата в Самоков, но и за извършването на три убийства. Заместник главният прокурор Борислав Сарафов.
На 22 януари 2009 година в град София е убит Йордан Цонков по пряко от Джиджи. На 10 април 2009 година е убит Кочо Радев Михайлов. На 2 юни 2008 година е извършен грабеж, придружен с убийството на Цветан Любенов Панков. Това би могло да кажем, че са някакви студени досиета, които всъщност никак не са студени. И една група, ако не бъде неутрализирана на време, тя продължава да извърши своята дейност, продължава да извърша все по-активно, все по-брутално и все по-често.
До ареста на групата разследващите достигат благодарение на сигнал за подготвен жесток побой на двама души, свързани с сделката за закупуването на пенсионен фонд Доверие. Поръчката включвала трошене на крайниците на мъжете и грабеж, обясни главният секретар на МВР Светлозар Лазаров.
Става дума за бивш директор на информационно обслужване АД и за физическо лице, което има участие в юридическо лице, свързано с съответната сделка. На практика пресякохме извършването на тези тежки криминални престъпления, тъй като самото им реализиране можеше да постигне необратим ефект за живота и здравето на съответните лица.
От прокуратурата към момента не потвърждават появилата се неофициална информация, че групата за мокри поръчки е свързана с Антон Петров Хамстера, който е подсъдим по делото Октопод. Разследващите единствено допълниха, че разполагат със сведения, че задържаните 15 души вероятно са автори и на други убийства.
Следствието се заема с разследването на убийство в затвора, става ясно от съобщение на прокуратурата. На 25 юли Иван Тонев се намирал приемното отделение на затвора в София, като около 3 часа през нощта се оплакал, че му е лошо. Наложило се съкилиниците му да извикат лекар, който го прегледал, и Тонев не е отведен болница. След 50 минути на лишение от свобода отново му става зле, като този път умира. Мъжът е осъден за кражба, но не за първи път. Трябва да излежи 9 месеца. Заради правна сложност, според прокуратурата, делото за разследването на смъртта отива в следствието. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с интересно обяснение за скандиранията на протестиращите пред парламента и коя парламентарна група ги чува и коя не. Кулоарите на Народното събрание екс-премиера коментира, че виковете оставка се чуват стаите, отредени за ГЕРБ. Докато от страната на БСП и ДПС полицията е направила кордон, така че управляващите да работят на тихо. Борисов така си обясни защо социалистите и депесарите си мислили, че няма проблем с протестиращите. Освен това, лидера на ГЕРБ си постави задача да изкопчи думата предсрочно от управляващите. Дея Манова с подробностите.
Борисов първо прогнозира, че през зимата страната ще влезе в гръцкия сценарий. След това констатира, че демократичен начин за сваляне на кабинета няма. И накрая си постави цел.
Първата ни цел е да изкопчиме думичката предсрочни избори от тях. Не знам как да стане. Ето виждате, хората играят театрални постановки, скарват пиано, свирят. На Френската революция се направиха. Какво ли не правят милите всяка вечер? Какво ли не правят? Балдисаха 50 дена вече. И тези са едно. И няма. И понеже нас ни сложили от към шумната страна, където свират и дудукат, от тяхната страна и тихо си направили кордон, те си мислят, че няма протести. Станали 4 часа, като кюрските партизани напускат.
Въпреки че присъства по време на откриването на заседанието на парламента, на което се разискваше актуализацията на бюджета, Борисов не участва в гласуването на социалния пакет, предложен от ГЕРБ. В кулоарите даде обяснение за ежедневието си.
И аз дойдох в 7:30, мога да кажа чистачка. Аз от 7:30 съм тук.
Подготвям се за текстове.
И докато Борисов обвиняваше управляващите, че не чуват протестиращите заради разположението на стаите в парламента, Цветан Цветанов ги атакува по друга линия. Обвини ги, че връщат полицейщината. Бившият вътрешен министър разказа, че по устна заповед на Цветлин Йовчев са били извикани на разпит всички журналисти от Бургас, участвали в направената от ГЕРБ проверка на участъка на автомагистрала Тракия.
Това, което се случва днес, е още едно доказателство, че не са забравили нищо от старото в тройната коалиция с разработката Галерия.
Освен това, герберите разказаха, че вчера автобус с протестиращи срещу кабинета от Гоце Делчев е бил спиран многократно без обяснение от КАТ. Но така и не стана ясно кой е организирал транспорта.
Написана, но не произнесена от британската кралица Елизабет Тора реч публикува Националния архив на Обединеното кралство. Текстът е бил подготвен, но не е бил записан от нейно величество, тъй като в него Тя съобщава на поданиците си, че е започнала Третата световна война. Документа, който е подготвен през 1983, кралицата заявява: заплахата към смелата ни държава е по-голяма, отколкото когато и да било в миналото. Речта е написана като част от провеждащи се военни учения по време на един от най-напрегнатите моменти на студената война. Няколко месеца след смъртта на съветския лидер Леонид Брежнев и малко преди историческата реч на Роналд Рейган, в която той нарича Съветския съюз империя на злото. Кралицата дори споменава колко е притеснена за собствения си син Андрю, който тогава е офицер във военноморските сили. Подробности от Николай Тихов.
Неизползваната реч на кралица Елизабет беше публикувана от Британския национален архив като част от серия декласифицирани документи, чийто 30-годишен срок на засекретеност е изтекъл. Самата реч е написана като че ли се изнася в началото на март 83-та. Тя не е записана от кралицата и след публикацията на текста, речта беше излъчена в ефир по BBC Radio 4, озвучена от актриса, която имитира гласа на нейно величество.
When I spoke to you less than 3 months ago, we were all enjoying the warmth and fellowship of a family Christmas.
Когато се обърнах към вас преди 3 месеца, всички се наслаждавахме на коледните празници, обградени от топлотата на нашите семейства. Ужасите на войната не можеха да ни изглеждат по-далечни. Но сега тази лудост отново се разпространява и света. Знам, че опасностите, които стоят пред нас, са по-големи, отколкото когато и да е било във вековната ни история. Днешният враг не е войник с пушка, не е и военен пилот, който лети над градовете ни. Нашият враг е смъртоносната технология, с която хората са злоупотребили. Моят съпруг и аз поделяме страха, който всеки един от вас изпитва за своите синове и дъщери, съпрузи и братя, които са напуснали домовете си, за да служат на държавата си. Затова помогнете на онези, които са безпомощни. Нека вашите семейства се превърнат в фокуса на вашата надежда и на живота. Докато се борим срещу това ново зло, нека се молим за нашата родина, за добросъвестните мъже, където и да се намират те. Бог да ви благослови.
Let us pray for our country and men of goodwill, wherever they may be. God bless you all.
Освен речта на кралицата, бяха публикувани и други документи. В един от тях се вижда тайни планове на правителството, в случай, че британската столица бъде изправена пред опасността от наводнение. В плановете се вижда как за да спасат столицата, правителството планува как да наводни съседните до Лондон графства Кент и Есекс. Друг документ пък описва лазерно оръжие, което е целяло да заслепи аржентинските войски по време на Фолкландската война през 82-а. Оръжието е проектирано и построено за отрицателно време и е изпратено на островите, но така и не е използвано.
Това бяха новините на Дарик 18.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, утре отново слънчево, следованите часове с временно увеличение на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по морския бряг от 27 до 29, а в София около 30 градуса.